mëngjesin nga pragat e ndryuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela, ndërsa në realizim është Mahir Elshani. Dëgjojmë titujt kryesor. Mosmarrveshjet rreth buxhetit rrezikojnë të prishin koalicionin qeverisës. Individ të radikalizuar paraqesin kërcënim të madh për sigurinë në Kosovë, thonë autoritetet. Në Evropë vazhdojnë kërkimet për të dyshuarin e sulmit në Berlin. Në ndisjini në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Evropë po bëhen kërkime masive për një tunizian i dyshuar për sulmin me kamion në Berlin. Anis Amri, 24 vjeç, raportohet se ka qenë nën monitorim në ndryshimet për planifikim të vjedhjeve për të blerë armë, por mbikëqyrja i është hequr për shkak të mungesës së provave. Para se të hynte në Gjermani, e ka qenë 4 vjet në burg për zjarrvënie në Itali. Sulmi të hënën brëma në një treg të krishtlindjeve në Berlin ka lënë të vrarë 12 veta dhe të plagosur 49 të tjerë. Urdhri për arrest të shlëshuar pasi leja qëndrimit e Anis Amrit është gjetur në kamionin që është përplasur për turmën. Autoritetet gjermane paralajmërojnë se ai mund të jetë i armatosur dhe i rrezikshëm. 14 ushtarë turq janë vrarë në luftime të ashpra kundër grupit militant Shteti Islamik në Siri. Ushtria turke tha se përleshjet kanë ndodhur të mërkurën në qytetin Albab, ku Turqia po ndihmon rebelët që të rikthejnë kontrollin. Ushtria turke po ashtu tha se 33 pjesëtarë të saj janë plagosur. Kjo është humbja më e madhe ushtarake Turqisë në një ditë të vetme prisë ka nisur operacionin në Siri në muaj ngushtë. Ushtria tha se 138 luftëtarë të Shtetit Islamik janë vrarë në luftime, por kjo shifër nuk është konfirmuar në mënyrë të pavarur. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov tha se dialogu me Shtetet e Bashkuara aktualisht është i ngrirë dhe se Moska nuk pret përmirësim të shpejtë të lidhjeve pasi presidenti i zgjedhur Donald Trump të marrë detyrën. Gati çdo nivel i dialogut me SBA-n është i ngrirë. Ne nuk komunikojmë me njëri tjetrin ose bëjmë këtë minimalisht, tha Peskov për televizionin Mir. Ai tha se Kremlini nuk pret që Trump muajin e ardhshëm të ndryshojë dy burimet kryesore të zemrimit rus, zvjerimin e NATO-s dhe sanksionet e perëndimit të ndërmarra për shkak të agresionit të Rusisë në Ukrainë. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit John Kirby ka kundërshtuar pretendimet e Peskovit. Angazhimi diplomatik me Rusin vazhdon në një gam të gjerë çështjesh, tha Kirby. Asambleja përgjithshme e Kombeve të Bashkuara me kundërshtime të fuqishme nga Rusia dhe Siria votoi për krijimin e një paneli që do të përgatisë raste të krimeve të luftës dhe të abuzimeve me të drejtat e njeriut në Siri. Rezoluta e hartuar nga Liechtensteini është miratuar me gjithë paralajmërimet të Rusisë se asambleja po ndërhyn në punën e Këshillit të Sigurimit, ku Rusia vazhdimisht u ka vënë veto rezolutave për të ndjekur penalisht krimet e dyshuara të luftës në Siri. Paneli do të punojë me Komisionin e OKB-s për hetime, i cili ka dorëzuar disa raporte të detajuara për krimet e kryera gjatë luftës. Ambasadori i Sirisë në OKB, Bashar Jafari, tha se rezoluta është e paligjshme dhe se kërcënon zgjidhjen e konfliktit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Tani vazhdojmë emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti në Prishtinë Zenel Buzuko. Zenel, mirëmëngjesim.
Mirëmëngjesim, Valona.
Zenel, Kosova pritet të përballet me disa padi të kompanive të ndryshme në gjykatat ndërkombëtare. Çfarë shkruajnë gazetat për këtë?
Po, Valona, e përditshmja koaditore ka vënë pas se Kosova rrezikon të humbë rreth 500 milionë euro nga pretendimet e kompanive që kanë ushtruar padi në gjykata ndërkombëtare. Gazeta sekson se nga tri padi, dy vetëse janë humbur dhe vlera dëmit është 10 milionëshe. Në këtë kontekst, koaditore vënë pas se Tribunali Ndërkombëtar i Arbitrazhit ka marrë vendim sipas cilit Telekomi i Kosovës, Vala, duhet të paguajë rreth 30 milionë euro Devoli Grupit, Vendim ky që erdhi pasi kompania Z-Mobile kishte ushtruar padije me akuzën se është shkelur kontrata dhe nuk janë ofruar shërbimet e kërkuara, sipas saj. Gazeta po ashtu ka vënë pas se para disa muajsh Ministria e Brendshme e ka humbur kontestin me kompaninë austriake për tenderin e pasaportave dhe shuma financiara që duhet i paguaj kësaj kompanie është 5 milionë 300.000 euro. Kosova po ashtu, siç nënvizon koaditore, rrezikon të humbë edhe 380 milionë euro të tjera, të cilat po i kërkon kompania Axos, pasi sipas zyrtarëve të saj qeveria e Kosovës e ka prishur në mënyrë të njëanshme marrëveshjen për privatizimin e Postelekomit të Kosovës. Qeveria për këtë rast ka ndarë 150.000 euro për mbulimin e kostos për ekspertizën profesionale në kontestin e privatizimit të PTK-s, thekson Postieras Gazeta. Valona?
Zenel, rasti i Z-Mobile dhe PTK-s ka nisur që kur reagime në opinionin kosovar? Si komentojnë gazetat?
Po, Valona, e përditshmja Kosova sot vlerëson se vetëm në një shtetë si Kosova mund të dëmtohet buxheti taksapaguesve dhe kompanive publike, pasuritë e vendit dhe resurset ekonomike pa u përgjigjur askush paralizit. Gazeta konsideron se nga ndëshkimet drakonike për motive kriminale, jo vetëm që PTK e pret falimentimi i sigurt, por edhe buxheti i shtetit mund të kolapsojë financiarisht. E përditshme Kosova sot thekson se të gjithë orkestruesit zyrtar të sistuhet të kësaj skemet përsosur mafioze, si që quan zyrtarët e Z-Mobile Devoli, apo të ndemi Axos Devoli, do duhet përbalëshin me ligjin bashkë me partnerët e tyre shtetror. Në këtu kuptim, gazeta thekson se përgjegjësisë ligjore nuk mund t'i bëj bisht askush, duke nisur nga koha e ish ministrisë e transporteve dhe postelekomunikacionit, ish ministra, ish kryeshefa, antar bordesh të PTK-s, akrepit të cilët do duhet hetoheshin me njëherë nga organi akuzës për të adresuar përgjegjësinë për si shtuhet për këtë veprimtari kriminale në zhvatjen e buxhetit të shtetit.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. Projekt buxheti, i cili pritet të diskutohet sot në Kuvendin e Kosovës, sipas ekspertëve mund të bëhet shkas për prishjen e koalicionit qeverisës. Më shumë hollësin nga Nadia Ahmeti.
Mosmarrveshjet e shprehura rreth ndarjes së buxhetit për vitin e ardhshëm ndërmjet partnerëve të koalicionit qeverisës, Partisë Demokratike dhe Lidhjes së Demokratike mund të bën shkas që Kosova të shkojë në zgjedhjet e parakoshme, thon ekspert për çështje ekonomike. Edhe pse më herët partitë e koalicionit qeveritar kanë thënë për Radio Evropa e Lirë se kanë harmonizuar qëndrimet për buxhetin e vitit e 2017, ende ka dallime për sa i përket ndarjes së linjave buxhetore. Kryetari Komisionit për Buxhet dhe Financa në Kuvendin e Kosovës, Naser Osmanin, nga Lidhja Demokratike e Kosovës, thotë se disa kërkesa tashmë janë harmonizuar, kurse të tjerat pritet të diskutohen në leximin